μάτι με κοιτάς, δεν με γνωρίζεις. Είμαι εγώ που τη ζωή μου την ορίζεις. Εγώ που πέθανα στα καταφύγια, που βρήκα θάνατο μια μέρα καριέο, που ένιωσα πείνα στη ζωή μου την επίγεια. Εγώ που πνίγηκα μια νύχτα στο Αιγαίο. Τι με κοιτάς με αυτά τα μάτια? Είμαι εγώ που σου γκρεμίζω τα παλάτια. Εγώ που θα έρχομαι στον ύπνο σου τα βράδια, να σου ζητάω αγκαλιές και τρυφερότητα, που όσο ζούσα δεν τα χάρηκα τα χάδια. Μα γίνα πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Τι με κοιτάς, τι με λυπάσαι? Είμαι εκείνο που δεν θέλεις να θυμάσαι. Ήμουν στη Σμύρνη όταν πηδάγανε στα πλοία, σε ένα υπόγειο στο Ιράκ όταν γκρεμίστηκε. 3 χρονών με βομβαρδίσαν στη Συρία. Στο Βελιγράδι έγινα στάχτη που σκορπίστηκε. Τι με κοιτάς, τι με λυπάσαι? Είμαι εκείνο που δεν θέλεις να θυμάσαι. Ήμουν στη Σμύρνη όταν πηδάγανε στα πλοία, σε ένα υπόγειο στο Ιράκ όταν γκρεμίστηκε. 3 χρονών με βομβαρδίσαν στη Συρία. Στο Βελιγράδι έγινα στάχτη που σκορπίστηκε. Μη με κοιτάς, ζητώ συγγνώμη. Δεν μου ζητήσαν ούτε μια φορά τη γνώμη. Δεν με ρωτήσανε να γεννηθώ αν θέλω, ούτε αν θέλω να με δείξουν στις ειδήσεις. Απ' την Ανατολή έτυχε να ανατέλω κι έτσι να δύσω σε κάποια γωνιά της Δύση.
Καλώς ήρθατε, να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Ο Γιώργος Χατζινάκος φροντίζει τους ήχους μας, η Φώτινη Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Θα μιλήσουμε αυτή την ώρα για ένα εγχείρημα που σπάει τα στερεότυπα, που βάζει τις βάσεις για τη συνύπαρξη και τη συμβίωση, τη διασύνδεση ανάμεσα σε μετανάστες, πρόσφυγες και ντόπιους, αλλά και την κοινωνική ένταξη προσφύγων και μεταναστών. Ένα εγχείρημα που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους μέσα από καινοτόμες δράσεις. Πρόκειται για το διαδικτυακό πολυπολιτισμικό περιοδικό Solomon, μια συλλογική προσπάθεια από μια ομάδα ανθρώπων με διαφορετικές εθνικότητες, με στόχο την κοινή συνεργασία του ντόπιου και του μεταναστευτικού πληθυσμού της χώρας, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τα media και μάλιστα με αποτέλεσμα χειροπιαστό. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Solomon με έδρα την Ελλάδα ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια και έκτοτε ασχολείται με την κοινωνική ένταξη προσφύγων και μεταναστών, οργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στην φωτογραφία και το βίντεο, την δημοσιογραφία και την επικοινωνία, στοχεύοντας την ενθάρρυνση της συμμετοχής προσφύγων και μεταναστών στην συνδιαμόρφωση της κοινωνίας μέσω της ελεύθερης έκφρασης των απόψεων, των ιδεών και των ικανοτήτων τους σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον με ανθρώπους από 15 χώρες που μιλούν περισσότερες από 20 γλώσσες, ενώ τα μέλη συνολικά φτάνουν τα 50 αυτή τη στιγμή. Μέσα από τα projects, τα μέλη της κοινότητας του Solomon αποκτούν τις βασικές δεξιότητες γύρω από την παραγωγή media περιεχομένου, κάνουν την πρακτική τους και τέλος οι πιο ταλαντούχοι αποκτούν μια επιπλέον πηγή εισοδήματος. Η πρώτη δράση του οργανισμού Solomon ήταν το περιοδικό. Παράλληλα, η ομάδα εγκαινίασε ένα νέο τμήμα στην ιστοσελίδα, το blog, όπου μπορούν να συμμετάσχουν αναγνώστες ανά τον κόσμο, γράφοντας στα αγγλικά τις δικές τους εμπειρίες. Δεν θα πούμε περισσότερα, διότι θα συνομιλήσουμε με δύο μέλη της συντακτικής ομάδας. Καταρχήν με τον Ναντίρ Νούρι. Ο Ναντίρ Νούρι, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, ζει τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα και μιλάει ελληνικά, αγγλικά, φαρσί και νταρί. Ο Ναντίρ διαθέτει τεράστια προϋπηρεσία στο κομμάτι του προσφυγικού, έχοντας εργαστεί σε πολλούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς ως διερμηνέας και διαπολιτισμικός μεσολαβητής. Αποτελεί βασικό μέλος του Solomon, παίρνοντας μέρος από τα πρώτα βήματα του οργανισμού, ενώ το ταλέντο του στην φωτογραφία τον κάνει βασικό φωτογράφο του περιοδικού, καθώς και εκπαιδευτή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια περί φωτογραφίας. Επικοινωνία με Αθήνα, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Ναντίρ. Καλησπέρα, Ναντίρ, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας.
Καλησπέρα από την Ή και από μένα. Καλησπέρα στους ακροβατές που μας ακούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τιμήσατε μια τέτοια μέρα να μας πάρετε τηλέφωνο να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα, το όμορφο πρόγραμμα που έχετε και εκπέμπει προς ανθρώπους που δεν έχουν την πρόσβαση αλλά μας ακούνε.
Ένα online περιοδικό που δίνει φωνή στους πρόσφυγες και τους μετανάστες και όχι μόνο. Δώσε μας καταρχήν ένα σύντομο ιστορικό του περιοδικού, πώς ξεκίνησε, ποια ήταν η ιδέα και ποια είναι η φιλοσοφία του.
Πράγματι, όπως είπες και Φωτεινή, εσύ πάνω κάτω από ό,τι είπες έκανες μια περίληψη της φιλοσοφίας του περιοδικού, τι κάνει. Ναι, όπως είπαμε, εμείς δυστυχώς δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη μετανάστη και πρόσφυγα στα περιεχόμενα του περιοδικού, αλλά έχει να κάνει με την social inclusion, με την κοινωνική συνοχή ανθρώπων από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά background. Είμαστε εκεί, αρχίζουμε, βγάζουμε τη διάκριση από την μέση, αλλά δεχόμαστε την διαφορετικότητα του άλλου. Το Solomon ξεκίνησε, ναι. Το Solomon ξεκίνησε το 2015 με έναν φίλο ο οποίος ήθελε να κάνει πραγματικά, γιατί δεν μπορούσε να ζήσει αυτό που γίνεται στην πόλη της Αθήνας. Ήθελε να βλέπει μια διαφορετική αίσθηση να έχει αυτή η πόλη. Ξεκίνησε και με προσέγγισε, μου είπε, Ναντίρ, θέλουμε να κάνουμε κάτι, θέλω να κάνουμε ένα περιοδικό για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει εδώ και ταλαιπωρούνται επί χρόνια. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα του Solomon και είπαμε, γιατί αντί να κάνουμε για τους πρόσφυγες, γιατί να μην κάνουμε μαζί με τους πρόσφυγες και μετανάστες αυτό το εγχείρημα, αυτό το περιοδικό. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το περιοδικό.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι παρόμοιο project και σε άλλες χώρες, και αν ναι, υπάρχει συνεργασία μεταξύ σας?
Να σας πω την αλήθεια, ότι για να μπορέσει κάποιος να του δει πιο εμφανείς προγράμματα όπως τύπου Solomon που γίνεται σε υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, δεν του βλέπεις τόσο μεγάλο κλίμακα το οποίο να μπορείς να του δεις και να ακούσεις. Ναι. Αλλά υπάρχουν παρόμοια πράγματα, το οποίο δεν είναι ακριβώς αυτό που είναι Solomon, αλλά είναι στην ίδια κατεύθυνση προς μια καλύτερη συμβίωση ανθρώπων σε όποια γωνία της γης που ζουν. Και με κάποιους από αυτούς έχουμε έρθει σε επαφή, κάνουμε πράγματα και έχουμε μελλοντικά σχέδια ώστε να γίνουν πιο στενές συνεργασίες, ώστε να μπορέσει να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα για την κοινωνία την οποία θέλουμε να έχουμε.
Πώς διαλέξατε, Ναντίρ, την ονομασία που δώσατε στο περιοδικό? Δηλαδή, τι σημαίνει Solomon, ποιος είναι, υπάρχει κάποιος συμβολικός χαρακτήρας έτσι στο όνομα?
Ναι, το Solomon και το σχήμα του Solomon που βλέπεις, αυτό πώς λέγεται, το origami που υπάρχει, είναι ένας ελέφαντας. Αυτός ο ελέφαντας ξαφνικά, ναι, παρόλο που υπήρχε πάντα γύρω μας, ξαφνικά σε μια μέρα πήρε μια άλλη σημασία και μια άλλη αίσθηση που έδωσε στους ανθρώπους. Από ένα βιβλίο Πορτογάλου συγγραφέα, Χωσέ Σαραμάγκο, που μιλάει για ταξίδι ενός ελέφαντα. Το ελεφαντάκι που έχει γίνει γαμήλιο δώρο σε Αυστραλό, ο άρχοντα τότε, το οποίο περπατάει από την Πορτογαλία ως Αυστρία με τα πόδια. Αυτός ο ελέφαντας κάθε φορά που διανύει τους πολιτισμούς και τους ανθρώπους δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά με τις κινήσεις ή με τις προσωπικότητες που έχει κάθε άτομα συναντάει το ελέφαντα, ο ελέφαντας μεταμφιέζεται στις πράξεις, κάνει αυτό που απαιτεί ο άλλος που είναι απέναντί του. Παρόλο αυτό, έχει περπατήσει κιόλας αυτός ο ελέφαντας, πήρε νηφτάσεις στην Πορτογαλία, από Ινδία έως Πορτογαλία. Mm. Όλο αυτός ο κύκλος, αυτή η διαφορετικότητα, ότι ο ελέφαντας δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά στο τέλος της μέρας είναι ένας ελέφαντας, κάπως συνδέει και το ταξίδι που κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι εγκαταλείπουν τις νηστείες τους και έρχονται και προσφεύγουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, άλλες χώρες της Αμερικής, δεν ξέρω, και η Αυστραλία, από εδώ και από εκεί. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια γλώσσα, δεν μιλάνε την ίδια πράγματα, αλλά στο τέλος της μέρας όλοι είναι άνθρωποι, όλοι έχουν τις ίδιες ανάγκες. Οπότε κάπως έτσι ταυτίστηκε το Σόλομον, ταυτίστηκε η κοινωνία του Σόλομον με το βιβλίο που του διάβασα. Mm-hmm.
Για τη δημιουργία του διαδικτυακού περιοδικού, πώς βρεθήκατε, πώς συντονιστήκατε?
Με το Φάνη, ο Φάνης, ο οποίος είναι ιδρυτής και ο οποίος director του περιοδικού, ο οποίος έχει κρατήσει το πιο δύσκολο κομμάτι, ξαφνικά μαζευτήκαμε 4-5 άτομα, το συζητήσαμε, οι 4-5 γίναμε 6-7, όταν το συζητήσαμε μεταξύ μας, το κοινό μας, μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα και έτσι σιγά σιγά έμαθε ο κόσμος πάνω σε αυτό, διάβασε, άρχισε, πήρε μορφή το περιοδικό, με την έννοια μορφή ότι ηλεκτρονικά μπορούσαν να δουν οι άνθρωποι και να διαβάσουν τα περιεχόμενα και την προσέγγιση την οποία είχε το Σόλομον, έτσι άρεσε στον κόσμο και ήρθε κοντά στο Σόλομον και ήθελε να γίνει αυτή η κοινότητα μεγαλύτερη. Mm-hmm. Mm.
Η συντακτική ομάδα του περιοδικού είναι πολυεθνική, έτσι. Από ποιες χώρες έρχονται οι συντάκτες σας και ποιες είναι οι ηλικίες?
Η συντακτική ομάδα που έχει το Σόλομον είναι από πολλές χώρες, από διαφορετικές χώρες. Δεν θέλω να καταονομάσω τις χώρες, ίσως ξεχάσω μια χώρα και το οποίο να νιώθει μια διάκριση ότι ξέρεις, είπες όλα τα υπόλοιπα, δεν είπες εμένα. Mm-hmm. Είμαστε από πολλές χώρες, αραβικά, φαρσί, ελληνικά, αγγλικά, ουρδού. Ναι. Mm-hmm. Αν κάλυψα την απάντηση.
Και οι ηλικίες πάνω κάτω?
Ναι, η ηλικία είναι νέοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έμπνευση να δημιουργήσουν, βλέπουν πράγματα. Η μεγαλύτερη ηλικία που θα φτάσει θα είναι 36-37 χρονών. Mm-hmm.
Ναντίρ, επειδή είσαι από την αρχή αυτού του εγχειρήματος και έχεις εμπειρία, τι μπορεί να προσφέρει η αλληλεπίδραση ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών και κουλτούρας στο σύνολο της κοινωνίας? Ποια είναι τα ωφέλη?
Εγώ πιστεύω ότι να υπάρχει ένα επίπεδο θα γίνει πολύ βαρετό γρήγορα στους ανθρώπους. Η ποικιλιομορφία των πραγμάτων, όπως το φαγητό που πηγαίνεις και παίρνεις διάφορα όταν έχεις πολλές σκέψεις, σε τραβάει μια άλλη αίσθηση, ότι με άλλη όρεξη θα το τρως. Και έτσι είναι η κοινωνία μας. Πιστεύουμε ότι η πολυπλοκότητα και όλη αυτή η διαφορετικότητα που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους, ίσως αυτό να γίνει μια αφύπνιση, μια άλλη αίσθηση να δώσει στην κοινωνία, να αντιληφθούν ότι πράγματι είμαστε διαφορετικοί, αλλά αυτή η ομορφία που βρίσκεται στη διαφορετικότητα των όλων μας. Mm-hmm.
Σε αυτό το σημείο προτείνω να πάρουμε έτσι μια μικρή μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να μας πεις λίγα πράγματα για σένα.
Hey.
Είμαστε συντονισμένοι στον 958 και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα 17 Μαρτίου, είναι η Διεθνή Ημέρα κατά του ρατσισμού, φασισμού, πολέμου και της φτώχειας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το διαδικτυακό περιοδικό Solomon. Θα έχουμε σε λίγο και άλλο ένα μέλος της συντακτικής ομάδας. Προς το παρόν να μιλάμε με τον Ναντίρ, ο οποίος είναι μέλος της συντακτικής ομάδας, τον Ναντίρ Νούρη, αλλά και φωτογράφος, όπως αναφέραμε στην αρχή. Ναντίρ, πες μας λίγα πράγματα για σένα, να μας συστήσεις τον εαυτό σου, αν θέλεις.
Ναι, πράγματι. Είναι από τα πιο, από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις που με κάνουν όταν οι άνθρωποι και δυσκολεύουν να απαντήσουν. Και εγώ ο ίδιος μπερδεμένος με τον εαυτό μου, ποιος είμαι τελικά. Γιατί, ναι, γεννήθηκα. Εγώ, Φωτεινή, τα έχω πει και άλλες φορές, πολλές φορές με τους ανθρώπους. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, το από πού προέρχεσαι δεν έχει σημασία, του πού γεννήθηκες και από πού προέρχεσαι. Ότι τι είσαι, αυτός που είσαι τώρα, έχει μεγαλύτερη σημασία, κατά την άποψή μου. Γεννήθηκα στο Αφγανιστάν. Έφυγα πριν 23 χρόνια. Τα τελευταία 15 χρόνια βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα. Ασχολούμαι, όπως είπαμε και προηγουμένως, με το περιοδικό. Κάνω και άλλες δράσεις ταυτόχρονα. Βέβαια, δεν είναι μόνο το περιοδικό.
Τη γλώσσα, ναι, τη γλώσσα την έμαθες εύκολα?
Η ελληνική γλώσσα είναι δύσκολη η γλώσσα, αλλά είναι μια γλώσσα που, άμα την αγγίξεις σωστά, έχει πολύ αγάπη μέσα. Εγώ δυσκολεύτηκα, αλλά και την περίοδο που είχα έρθει εδώ στην Ελλάδα δεν υπήρχαν προγράμματα ένταξης, συμβίωσης των ανθρώπων οι οποίοι ερχόντουσαν από άλλες χώρες στην Ελλάδα. Και έτσι δυστυχώς δυσκολεύτηκα, γιατί έπρεπε εγώ ο ίδιος να βρω τους τρόπους με τους οποίους θα συμβαστώ και να μάθω αυτή τη γλώσσα και αυτή τη κουλτούρα και αυτή τη χώρα. Αλλά προσπάθησα. Όμως για να φτάσω στο σημείο που να μιλήσω αυτή τη γλώσσα έτσι όπως μιλάω, άγγιξα πολλά πράγματα και όλα αυτά με βοήθησαν.
Είπαμε και στην αρχή, έχεις εργαστεί ως διερμηνέας και διαπολιτισμικός μεσολαβητής. Εξήγησέ μας, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο?
Ναι. Πολύ καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση που περισσότεροι άνθρωποι που δουλεύουν και στο πεδίο ακόμα δεν έχουν αντιληφθεί την διαφορετικότητα μεταξύ του διερμηνέα και του διαπολιτισμικού μεσολαβητή. Ο διερμηνέας είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ερμηνεύει, μεταφέρει προφορικά τα λόγια του άλλου όπως έχει, χωρίς να παραλείψει κάτι ή χωρίς να προσθέσει κάτι. Αυτός είναι ο διερμηνέας. Ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής έχει ένα ρόλο παραπάνω, ο οποίος αντιλαμβάνεται την πρόταση από μια πλευρά, την ερμηνεύει, ποια είναι η κατεύθυνση αυτής, ακούει και από την άλλη πλευρά και κοιτάει το δύο, ώστε προσπαθεί πάντα να βρει το σημείο της ισορροπίας μεταξύ των δύο πολιτισμών ή μεταξύ δύο ατόμων οι οποίοι έχουν που έχουν διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι. Το οποίο δεν μπορεί ο διερμηνέας να κάνει. Ο διερμηνέας, όπως λέγεται, έτσι τα μεταφέρει, ενώ ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
Είναι σε ενδιάμεσο ώστε να μπορέσει να κρατήσει την ισορροπία και να φέρει την καλύτερη λειτουργία της συζήτησης ή της κουβέντας ή οτιδήποτε γίνεται.
Στο περιοδικό έχεις αναλάβει το κομμάτι της φωτογραφίας και δεν ξέρω τι άλλο. Το ενδιαφέρον σου για τη φωτογραφία πώς προέκυψε?
Επειδή χρόνια λείπω από τη χώρα και χρόνια έτσι αυτή έψαχνα έναν φίλο να μπορέσω να μιλήσω μαζί του κάποια στιγμή, επειδή δεν ήξερα και τη γλώσσα και ήμουν ξένος, οπότε η έννοια αυτού του ξένου, το οποίο μας είναι άγνωστο και μας φοβίζει και έχουμε φτάσει μέσα σε αυτά και που τώρα θα διαδηλώσουμε και όλα σε άλλα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι το άγνωστο δεν το συμπαθούν και δεν το ξέρουν, δεν το θέλουν, επειδή φοβούνται, δεν ξέρουν τι είναι. Κατά κάποιο τρόπο βρέθηκε αυτή η αγάπη προς φωτογραφία. Ήμουν από πριν 15 χρόνια ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία, αλλά ποτέ δεν κατάφερα να τυπώσω τη φωτογραφία την οποία είχα τραβήξει μέχρι μέχρι το 2012-2011. Επειδή δεν μου είχε πει κανείς, αλλά επειδή έβλεπα φωτογραφίες ανθρώπων, μ' άρεσε αυτό. Και έτσι λίγα λεφτά μάζεψα και άρχισα να ασχοληθώ με τη φωτογραφική μηχανή. Έτσι ξεκίνησε. Πήρα τη φωτογραφική μηχανή στο χέρι, βγήκα στους δρόμους, τράβηξα φωτογραφίες, ξαναέβλεπα, έβλεπα φωτογραφίες άλλων ανθρώπων. Πήγαινε σε μια σύγκριση, ότι ποια είναι αυτή η φωτογραφία μου αρέσει και γιατί μου αρέσει. Βάσει αυτού έτσι πήγαινα και εγώ προσανατολιζόμουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και όσο πήγαινε έτσι βρήκα την περισσότερη αγάπη μες στη φωτογραφία και περισσότερα πράγματα που μπορεί να μας πει μια φωτογραφία.
Συνήθως ποια είναι τα θέματα που σε κεντρίζουν περισσότερο? Αφορούν ας πούμε ανθρώπους, αφορούν τη φύση?
Οι άνθρωποι κατά τη δική μου άποψη είναι μέρος της φύσης, είναι κομμάτι της φύσης, αλλά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της φύσης. Τα άλλα υπάρχουν, δεν σου μιλάνε, δεν σε χαστουγίζουν, δεν σε βρίζουν, είναι πάντα εκεί, μπορείς να τραβήξεις μια φωτογραφία. Εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με το δύσκολο κομμάτι και μου αρέσει η φωτογραφία δρόμου, να μπορέσω να αποτυπώσω, ξέρω εγώ, τις στιγμές του δευτερολέπτου ενός ανθρώπου με τη μορφή όπως έχει και την έκφραση όπως έχει πριν το πει. Και αυτό, ναι, με παραπέμπει και αλλού και αρχίζω και βλέπω περισσότερο. Οπότε ασχολούμαι με φωτογραφία δρόμου.
Μιλώντας πάντα για την κοινότητα Σόλομον, υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων όπου προσκαλείται να συμμετέχουν όσοι θέλουν πάνω στη φωτογραφία, το βίντεο, μέχρι την δημοσιογραφία έτσι, και την επικοινωνία με το όχημα της μη τυπικής εκπαίδευσης και ο καθένας βρίσκει τη θέση του σε ένα τέτοιο πλαίσιο, έτσι, ένα πλαίσιο αυθεντικό. Πες μας πώς μπορεί να γίνει κανείς μέλος της κοινότητας και πώς μπορεί να συμμετέχει σε αυτά τα προγράμματα. Υπάρχει κάποια διαδικασία?
Πολύ καλή ερώτηση. Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία, καθώς αν θέλει να συμμετέχει, και αυτό είναι μεγάλη μας χαρά που όταν οι άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν στην κοινότητα του Σόλομον, αυτό σημαίνει ότι ο Σόλομον παρέχει την αγάπη και βλέπει όλους με τη διαφορετικότητα αλλά χωρίς τις διακρίσεις. Έτσι, μπορεί να μπει στο site του Σόλομον, εκεί υπάρχει, όπως κατεβαίνει προς τα κάτω, προς το τέλος της σελίδας, υπάρχει κάπου που κάνεις subscribe ή υπάρχει ακόμα, σου υπάρχει επιλογή πώς μπορείς να συμμετέχεις. Πατάς πάνω σε αυτό, υπάρχει μια φόρμα ηλεκτρονική, τη συμπληρώνεις που σου βγαίνει κατευθείαν εκεί και έτσι μπαίνεις, έρχεται μετά στην ομάδα που διαχειρίζεται αυτή την επικοινωνία με το εξωτερικό κόσμο, οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν και επικοινωνούν μετά μαζί τους ότι πώς μπορούν και τι μπορούν να κάνουν μαζί.
Σε ό,τι αφορά τη θεματολογία του περιοδικού, ποια είναι τα θέματα που σας ενδιαφέρουν έτσι, και τα προβάλλετε, και δεν ξέρω αν θα λέγατε ότι υπάρχει μια κοινή αντίληψη ως προς την ύλη του περιοδικού?
Πιστεύω ότι τα παιδιά που είναι στο Σόλομον έχουν γίνει engaged, είναι ήδη στην κατεύθυνση, είναι όλοι μαζί, ξέρουν ποια είναι η κατεύθυνση που πηγαίνουν. Τα θέματα που έχουμε εμείς έχει να κάνει περισσότερα με την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, ότι πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε μέλος της ομάδας την εξωτερική ζωή που έχουμε και όλοι τρέχουμε πίσω του. Βάσει αυτού έχει περισσότερο να κάνει με την κοινωνική συνοχή, με την απλά πράγματα της καθημερινότητάς μας. Να δούμε πώς μπορούμε αυτό, ας πούμε, ένας Αφγανός ο οποίος δεν ζει στην Ελλάδα ή έχει έρθει τώρα τελευταία στην Ελλάδα, που δεν μιλάει κανείς ότι και ο Αφγανός μπορεί να μιλήσει για την Ελλάδα, ο οποίος μπορεί να σου πει, ξέρω, αύριο να γράψει ένα κείμενο για την Ακρόπολη και να αρχίζει να λέει για την Ακρόπολη, πει ότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ απλό, ότι θα ακούσει από έναν ξένο τον οποίον δεν το γνώριζες και δεν περίμενες να αρχίζει να μιλάει για την πόλη σου και πόσο όμορφη είναι αυτή η πόλη. Mm-hmm.
Με αφορμή την προσφυγική κρίση, η πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας αγκάλιασε τους πρόσφυγες. Αυτή η κοινωνική αλληλεγγύη θεωρείς ότι σηματοδοτεί μια νέα εποχή συνύπαρξης?
Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και βλέπω πράγματι ότι οι Έλληνες εδώ, με τα δύσκολα, με τα λίγα που είχαν, δεν μιλάω πολιτικά, δεν ασχολούμαι με τους πολιτικούς, με αυτούς που έχουν τα χρήματα και κάνουν τη δουλειά. Μιλάω για τον απλό λαό, αυτός η γιαγιά, ο παππούς, ο νεαρός που πήγαινε σχολείο, που εκείνες τις στιγμές πράγματι συμμέτηκε και ήταν δίπλα στο πρόσφυγα, δίπλα στον αλλοδαπό, ο οποίος έχει έρθει και χωρίς να πάρει αυτές τις ταυτότητες του μετανάστη του πρόσφυγα, αλλά είναι ένας εξωτερικός άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει και προσπαθεί εδώ να βρει μια καινούρια ζωή και ήταν δίπλα της. Πιστεύω, ναι, ότι είναι μια καινούρια εποχή της αφύπνισης και συνύπαρξης.
Τι σημαίνει κοινωνική ένταξη, κατά τη γνώμη σου, ποια βήματα θα έπρεπε να γίνουν για την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και να έχουν αναγνωρισμένο ρόλο στην ελληνική κοινωνία?
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία θα έπρεπε να έχει γίνει. Όπως συζητάω συνήθως και με τους φίλους μου, η Ελλάδα είχε πάντα και θα μπορούσε και θα έχει ακόμα μέχρι σήμερα, θα μπορούσε να παίξει πολλούς πρωταρχικούς ρόλους, το οποίο θα ήταν προς καλό όλες τις κοινωνίες και θα ταυτιζόταν και με την ιστορική, με την ιστορία της Ελλάδας, με όλα αυτά που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά χωρίς αυτό να φαίνεται ότι διακριτικό, ότι εγώ υπερβαίνω πάνω από τους άλλους και εγώ είμαι καλύτερος και οι υπόλοιποι είναι χειρότεροι. Έτσι. Υπάρχουν έλλειψη πάρα πολύ. Άμα συγκρίνουμε την Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, οι ελλείψεις που υπάρχουν είναι πάρα πολλές. Εγώ προχθές συνάντησα, ήμουν στη Κυψέλη με κάτι φίλους που είχα μαζευτεί. Είδα μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είχαν έρθει από την Ολλανδία, ανάμεσα από τη Δανία. Ανάμεσα τους γνώρισα μια κοπέλα από το Αφγανιστάν, η οποία ήταν αντιδήμαρχος εκεί πέρα. Αντιδήμαρχος του πολιτισμού, της κοινοτομίας, της Δανίας. Αυτή είναι η διαφορά. Και στην Ελλάδα, μετά από τόσα χρόνια, να πας έναν άνθρωπο σε ένα απλό σημείο, στο ΚΕΠ, στην εξυπηρέτηση των πολιτών, να δεις ώστε να μπορέσει να μιλήσει για να δώσει την εικόνα του. Ναι ρε παιδί μου, είναι δύσκολα, αλλά κοίτα κάτι κάνουμε κι εμείς, το οποίο λείπει από τη χώρα. Φέρνω ένα παράδειγμα. Είναι πάρα πολλά παραδείγματα που μπορεί να φέρει κανείς. Πιστεύω αυτά, άμα δεν αλλάξουν, θα μας δυσκολέψουν και πρέπει να δούμε, να δεχτούμε τη διαφορετικότητα, ότι να αγαπάμε ο ένας τον άλλο, να κάνουμε ουσιαστικά βήματα και να γίνει πιο εύκολη και η ζωή για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραβήξει αυτά τα χίλια πράγματα, δυσκολίες, ασχημίες της ζωής τους, λίγο να πάρουν μια ανάσα παραπάνω κι αυτοί.
Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά για να μιλήσουμε και με τον Ασρουντίν, θέλω να μας πεις δύο λόγια. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια σχετικά με το περιοδικό, καταρχήν αυτό?
Μελλοντικά σχέδια. Τώρα να φτάσουμε για το μέλλον, δεν ξέρουμε ακόμη, είναι πολύ, αλλά πάντως θα είναι θετικές και θα είναι καλές. Η προοπτική που έχει πάρει θα κατευθύνεται προς αυτή την προοπτική, θα μπορέσει να δώσει την αγάπη που χρειάζεται ο κόσμος γύρω μας και η κοινότητά μας.
Ωραία, λοιπόν, κλείνοντας, μπαίνω στον πειρασμό να σε ρωτήσω τι ήταν για σένα το highlight, αυτό το ιδιαίτερο σημείο, η ιδιαίτερη στιγμή που ένιωσες κάτι σημαντικό να συμβαίνει μέσα σε αυτή την κοινότητα του Σόλομον.
Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Αυτό είχε λίγο ξυπνήσει μέσα μου λίγο νωρίτερα από το Σόλομον. Αυτό το highlight, αλλά με το επιβεβαίωσε το Σόλομον όμως αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που έβλεπα τόση αυτή την αρνητικούρα και τη δυστυχία και τα κακά πράγματα, αυτά τα πράγματα, τα άσχημα πράγματα με έκαναν να νιώθω ότι μέσα σε αυτά τα άσχημα πράγματα υπάρχουν και ωραία πράγματα, τα οποία συνήθως οι άνθρωποι δεν προσέχουν. Και έτσι ξεκίνησε και το Σόλομον, όταν είδαμε η δημιουργικότητα και αυτό το αίσθημα που υπάρχει όχι μόνο στον άνθρωπο, γενικότερα πάνω στην κοινωνία. Το είδα και σε πολλούς ανθρώπους και είδα ότι όλοι αυτοί προσπαθούν να συμμετέχουν, να βελτιωθεί η κοινωνία, να γίνει την καλύτερη η ζωή μας. Όπως λένε, ξέρω εγώ, αν οι δρόμοι μας γύρω-γύρω είναι γεμάτα από τα λουλούδια, εγώ και ο περαστικός που θα περάσω θα απολαύσω και εγώ από αυτή την όμορφη μυρωδιά. Αυτό νομίζω αρκεί.
Πολύ ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας, Ναντίρ Νούρη. Ευχόμαστε και εμείς έτσι τα καλύτερα και για τη συνέχεια. Για σένα και για όλους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Και ευχαριστώ τους ακροατές που μας άκουσαν. Πράγματι, χαρά μου που με καλέσατε και να συμμετέχω και εγώ σε αυτό. Ευχαριστώ.
Είστε συντονισμένοι στον 958 και μιλάμε για το διαδικτυακό περιοδικό Solomon, ένα online πολυπολιτισμικό περιοδικό που δίνει φωνή στους πρόσφυγες και τους μετανάστες και όχι μόνο. Και μιλάμε με τους καλεσμένους μας, οι οποίοι μας βάζουν σε έναν κόσμο συνεργασίας, συμβίωσης και φιλίας, ολοζώντανο και πολύχρωμο. Θα συνεχίσουμε με τον Νασρουντίν Νιζάμι, με καταγωγή επίσης από το Αφγανιστάν. Ο Νασρουντίν ζει στην Ελλάδα από το 2010 και μιλάει ελληνικά, αγγλικά, φαρσί, παστό και ουρτού και εργάζεται ως διερμηνέας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, ενώ οι ικανότητές του στις διαπροσωπικές σχέσεις τον έχουν φέρει στη θέση του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων του Solomon. Επίσης, ο Νασρουντίν Νιζάμι είναι φοιτητής στο πρόγραμμα Education Unites from Cab to Cabus της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών και σπουδάζει αυτή τη στιγμή την αγγλική γλώσσα στο Κολέγιο Άλμπα. Επικοινωνία και πάλι με Αθήνα. Ο Νασρουντίν είναι ήδη μαζί μας. Νασρουντίν, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ.
Καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για πρόσκληση και είναι μεγάλη μου τιμή που με καλέσατε και συμμετέχω στην εκπομπή σας αυτή τη στιγμή.
Η τιμή είναι δική μας, Νασρουντίν. Θέλω να μας πεις δύο λόγια από τη δική σου πλευρά. Πώς γνώρισες την κοινότητα Solomon και πώς εμπλέκονται όλοι σε αυτό, μετανάστες, πρόσφυγες και Έλληνες?
Όπως είπατε στην αρχή εκπομπή, εγώ βασικά πώς μπήκα, είμαι και ακόμα εθελοντής στο Refugee Welcome, το είχα γραφτεί 2015 και μια μέρα ήθελα να κάνω να βοηθήσω σε ένας πρόσφυγες από το Ιράν ήταν και συνάντησα τον που είναι τώρα ο φίλος μας και ο ιδρυτής, το Solomon Fani. Και γνωριστήκαμε και μετά έτσι είπαμε για το Solomon και μετά με είπαν έτσι για το Solomon και μου ρώτησε αν θες να μπεις στο Solomon και διάβασα για το Solomon, τότε ήταν μόνο περιοδικό. Mm-hmm. Και διάβασα, ήταν πολύ ενδιαφέρον επειδή ήταν από πολλές διαφορετικές χώρες, διαφορετικές κουλτούρες και μου φάνηκε πολύ θετικό και καλό και γι' αυτό αποφάσισα να μπω στην ομάδα.
Mm-hmm. Άρα εκδότης και ιδρυτής είναι ο Φάνης Κόλλιας, όπως είπες πριν.
Ναι.
Μέσω του περιοδικού τι προσπαθείτε να κάνετε, τι θέλετε να πετύχετε?
Όπως το περιοδικό μας είναι για να έρθουν οι ντόπιοι και πρόσφυγες μετανάστες κοντά. Χρησιμοποιούμε τα media έως εργαλείο για να μάθουν ικανότητες πρόσφυγες μετανάστες που έχουμε να μην χρησιμοποιήσουμε χώρες και κουλτούρες και αυτά, έτσι αυτοί που έχουν, ας πούμε, παράδειγμα που γράφουν άρθρα από διαφορετικές χώρες του κόσμου.
Mm-hmm.
Με αυτό το τρόπο ο σκοπός μας είναι και για ένταξη, κοινωνική ένταξη, πώς ενταχθούν και οι κοινόροι πρόσφυγες, μετανάστες και Έλληνες, επίσης να μάθουν ένας τον άλλον. Όπως έχουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το ΛΑΠ, που οργανώνουμε το ΛΑΠ με πρόσφυγες, μετανάστες και με τους Έλληνες.
Ναι, σχετικά με το όνομα, μαζί με και ο Ναντίν λίγο πριν για το Solomon, ότι το έχετε εμπνευστεί από ένα βιβλίο, έτσι, το «Ταξίδι ενός ελέφαντα» του Σαραμάγκου. Και αυτός ο ελέφαντας ταξιδεύει με τα πόδια από την Ινδία μέχρι την Πορτογαλία και από εκεί φτάνει στην Αυστρία.
Ναι.
Για πες μας, στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, τι αντιμετώπιση είχε από τον κάθελα ο Solomon, ο ελέφαντας?
Ο συγκεκριμένο ελέφαντας, η ιστορία του είναι πως ένας ελέφαντας ξεκινάει ταξίδι, ας πούμε, από την Ινδία πάει Πορτογαλία και μετά τους κάνει δώρο στο βασιλεία της Αυστρίας. Το ταξίδι του ο Σόλομον, να γυρίσουμε πίσω πριν 2 χρόνια, είχαμε κάνει πολύ μεγάλο ταξίδι μέχρι σήμερα. Τότε, γιατί, παράδειγμα, είχαμε 7 άτομα από λίγες χώρες και είχαμε μόνο περιοδικό. Σήμερα είμαστε περίπου 48 άτομα από 15 χώρες που μιλούνται 20 γλώσσες. Και οι βασικές ηλικίες που είναι από 18 μέχρι 40. Το μεγαλύτερο percentage, πώς το λέμε, ναι, κάπου έτσι. Αυτά.
Με ποιους τρόπους συνεργάζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους από διαφορετικές χώρες και διαφορετικές κουλτούρες? Η γλώσσα μπορεί να είναι εμπόδιο και κατά πόσο κερδίζεται η εμπιστοσύνη εύκολα μεταξύ σας? Πέφτουν εύκολα οι τείχοι?
Προφανώς που οι άνθρωποι που έχουν ήδη μπει στο Σόλομον για ενδιαφέρον έχουν μπει, που πώς μπουν, το πρώτο πράγμα είναι η γνωριμία. Ας πούμε, συναντούμαστε, γνωρίσουμε ένας τον άλλον και μεταξύ τους και με εμάς, ή ελληνικά ή αγγλικά, οι βασικές αυτές δύο γλώσσες. Ελληνικά. Και σίγουρα οι περισσότεροι που είναι, μιλάνε και αγγλικά, και να είναι και Έλληνες και να είναι και από άλλες χώρες, μιλούν αγγλικά. Και παράδειγμα, εγώ έγραψα ένα άρθρο που είχαμε ένα εκπαιδευτικό δημοσιογραφία, ένα lab. Εγώ ήμουνα, γίναμε ζευγάρια, 6 ζευγάρια, Έλληνες με πρόσφυγες μετανάστες. Με την κοπέλα που έγινε ζευγάρι, γράψαμε ένα άρθρο και μετά σχετικά με το, για το τζαμί που ήταν στην Αθήνα. Δεν υπάρχει επίσημη τζαμί. Και έτσι την ρώτησα πώς ένιωσες πριν να μπεις στο Σόλομον, πώς σκεφτόσουν για τους, ας πούμε, παράδειγμα, για τους ξένους, για τους μουσουλμάνους και αυτά. Μου λέει, είναι πολύ διαφορετικά και είχα σκεφτεί πολύ διαφορετικά πράγματα και φόβος και αυτά όλα. Αλλά σήμερα ήταν ένας άλλος άνθρωπος, άλλοι περισσότερες πληροφορίες. Αυτό όλα γίνεται με γνωριμία. Όσα έρχονται κοντά με τους ανθρώπους, με αυτόν τον τρόπο είναι εύκολο να κερδίσεις εμπιστοσύνη και μπορείς να συνεργαστείς.
Φαντάζομαι ακριβώς αυτό που είπες, ότι το περιοδικό λειτουργεί και σαν ένα κανάλι γνωριμίας μεταξύ σας για πρόσφυγες, μετανάστες, Έλληνες και μάλιστα γνωριμίας αρκετά βαθιάς και ως προς τον πολιτισμό, την κουλτούρα και τις προσωπικές ιστορίες σας. Σε αυτό το σημείο, Νουσραντίν, θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να συνεχίσουμε.
Ευχαριστώ. Thank you.
είμαστε συντονισμένοι στον 958 και μιλάμε για το διαδικτυακό περιοδικό Solomon, το online πολυπολιτισμικό περιοδικό. Μιλάμε με τον Νασρουντίν Ζάμι, είναι μέλος της ομάδας. Νασρουντίν, να πες μας λίγα πράγματα για σένα. Πότε ήρθες στην Ελλάδα, κάτω από ποιες συνθήκες?
Εγώ μπήκα πρώτη φορά στην Ελλάδα, ήταν τέλη 2017 και μετά ο σκοπός μου ήταν, πήγα σε άλλη χώρα, στην Αγγλία ζούσα 9 μήνες και μετά ξαναγύρισα, ξαναέφυγα. Σταθερά είμαι στην Ελλάδα από 2010. Και οι συνθήκες ήταν όπως μπαίνουν και σήμερα και εδώ και χρόνια στα νησιά, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή με νόμιμο τρόπο και αυτά, δυστυχώς.
Και δυστυχώς βλέπουμε, με αφορμή και αυτό που διαβάσαμε σήμερα το πρωί, το πολύ νεκρό ναυάγιο με μετανάστες και πρόσφυγες σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου, νότια-ανατολικά του Αγαθονησίου, και μάλιστα μεταξύ των νεκρών ήταν και μικρά παιδιά. Δεν ξέρω, εσύ έτσι από την προσωπική σου εμπειρία, πώς βλέπεις αυτή τη στιγμή να γίνεται όλη αυτή η διαχείριση σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, την προσφυγική κρίση?
Κοίτα, αν σκεφτούμαστε εμείς ανθρώπινα και όταν λέμε ότι δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα και αυτά, αν ισχύκατε το Θεό, τότε θα μπορούσε δηλαδή η κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει σε πολύ, να διαχειρίσει η κατάσταση με πολύ σωστό τρόπο. Για να μην γίνουν τα ναυάγια και αυτά όλα. Υπάρχουν, αλλά δυστυχώς δεν, πώς το λένε, δεν θέλουν ή δεν, από την διάφορες πολιτικές αποφάσεις και αυτά.
Εσύ ερχόμενος στην Ελλάδα δεν γνώριζες τη γλώσσα, έτσι δεν είναι? Δεν γνώριζες κανέναν, φαντάζομαι. Πώς ήταν αυτό το πρώτο διάστημα για σένα?
Όπως για κάθε άνθρωπο που πηγαίνει σε μια άλλη χώρα και συγκεκριμένα όταν πηγαίνει ως πρόσφυγες, είναι λίγο ακόμα δύσκολα, γιατί δεν θα έχεις σπίτι, δεν θα έχεις, ξέρεις γλώσσα. Ήτανε, για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή, αλλά έκανα προσπάθεια και μέσα σε προσπάθεια, παρόλα αυτά που είναι η ελληνική γλώσσα είναι δύσκολη, έμαθα πολύ γρήγορα, πώς να σου πω, μέσα στη δουλειά, αλλά στην αρχή δυσκολεύτηκα πάρα πολύ.
Στη συνέχεια ακολούθησαν έτσι σπουδές, νομίζω σπουδάζεις και σήμερα, αλλά έχεις κάνει και αρκετά πράγματα έτσι σε επαγγελματική βάση.
Ναι, είμαι διερμηνίας και πολιτισμητικό διαμεσολαβητής στο Ελληνικό Συμβούλιο του Πρόσφυγες. Έχω εδώ και πάνω από 5 χρόνια δουλεύω ως εργαζόμενος σε αυτή την οργάνωση και ήμουνα και διεθνής οργανισμός μετανάστευσης. Εκεί ξεκίνησα πρώτη μου εμπειρία έως διερμηνίας. Και εδώ και 1,5 μήνα περίπου πηγαίνω στο ΑΛΜΠΑ, στο Τυρί Κολέγιο, που ήταν μια υποτροφία που είχαν από την πρεσβεία, όπως αναφέρατε εσείς στην αρχή. Και παρακολουθώ τώρα αγγλική φιλολογία στην αρχή και βλέπουμε στη συνέχεια.
Πολύ ωραία. Νασρουντίν, κάτι τελευταίο. Τι σημαίνει για σένα η συμμετοχή σου σε αυτή την κοινότητα του Solomon, να συνυπάρχει σε ένα χώρο με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες? Ποια είναι η εμπειρία σου, τι σου έχει δώσει μέχρι σήμερα?
Όπως μου έχει δώσει, έχω μάθει πάρα πολλά μέσα σε αυτό το κλίμα ή στο κανάλι ή στο περιοδικό ή στο οργάνωση. γνώρισα κόσμο από διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική background. Για μένα προσωπικά είναι πολύ σημαντικό για να γνωρίσω με τους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα ή έχουμε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, να έχουμε μια ολοκληρωμένη να μην είναι ολοκληρωμένη εικόνα, να ξέρουμε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους, να μην μας βοηθάει πάρα πολύ στη καθημερινή ζωή μας, να ξέρουμε τους ανθρώπους δίπλα μας. Και το πιο σημαντικό είναι το κουλτούρα. Ας πούμε, μέσα στη κουλτούρα μπορείς να βρεις ένα κενό με δικιά μου κουλτούρα. Ή κάτι τα βρούμε. Γι' αυτό μας φέρνει πολύ κοντά.
Να σου δει, Ντενιζάμι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή, που ήσουν εδώ μαζί μας και για όσα μας είπες. Ευχόμαστε καλή συνέχεια, τα καλύτερα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε, τον Γιώργο Χατζινάκο που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12.